Laida aktualijos.
Brangus radijo klausytojai, girdėsite įrašą iš spaudos konferencijos apie Šventojo Jono Bosko relikvijų viešnagę Lietuvoje kovo 2-16 dienomis. Konferencija vyko vasaro 25 dieną, kalbėjo kunigas Alessandro Barelli. Malonaus klausimosi.
Labą dieną visiems. Esu kunigas Alessandro Barelli, Švento Jono Bosko parapijos klebonas čia Vilniuje. Ir esu kaip atsakingasis už Švento Jono Bosko relikvijų kelionę, piligriminę kelionę į Lietuvą kovo 2-16 dienomis. Pagalvojau padalinti šį spaudos konferenciją į trejas dalis, kad jūs žinotumėte turinį. Pirmas turinys – trumpas pristatymas, kas yra tas Šventasis Jonas Bosko, kodėl jis yra svarbus pasaulio lygmenyje ir kaip galėtų būti įdomus ir Lietuvos visuomeniai. Antroji dalis bus bendrai apie relikvijų piligriminę kelionę Lietuvoje ir be abejo, kodėl ir krikščionis ir gerbia tas relikvijas, ką tai reiškia paprastam žmogui. Trečioji dalis apie konkrečią piligriminės kelionės programą, kuri be abejo duosime taip pat spausdinta. Yra 7 puslapių programa, todėl kad viskupijos yra 7.
Ir norime su jumis praleisti šį laiką, kalbėdami apie tokį ypatingą žmogų, kuris gimė valstiečių namuose rūpiučio 16 dieną, Šventasis Jonas Bosko. Jo tėviškės gimimo namai yra labai kukli namai, kuris gyveno kartu su motina, tėčiu, močiute ir 2 broliais, vienas brolis Antanas iš pirmosios tėvo santokos, tėvas susituokė 2 kartą po pirmosios žmonos mirties. Kunigo Bosko turime labai daug nuotraukų, todėl kad fotografija atsirado būtent 19 amžiuje ir kadangi jis buvo labai labai garsus tarp savo bendralaiko, buvo labai daug fotografuotas. Žmonės norėjo įsigyti būtent ir tokias nuotraukas. Dabar ten, kur jis gimė, netoli, yra pastatyta ta bažnyčia. Ir būtent toj vietoj yra vaizduotas, kad Jonukas miega, sako motina Margarita, kas tau yra, atsibusk, viskas yra gerai. Gal eik pasemti vandenį iš šulinio, nes tu žinai, nuo kada tavo tėtis mirė, yra tavo pareigos. Kada Jonui Bosko yra 3 metai, jam atsitinka didelė nelaimė, dėl plaučių uždegimo miršta jo tėvas, bet motina, nors turėjo didelę skolų naštą, nepasimetė, pasiemė tą namų ūkį ir pradėjo su savo vaikais ir močiute tvarkytis. Be abejo, pirmi laikai buvo labai sunkus, bet motina Margarita galėjo atstoti kaip mama ir tėtis kartu savo vaikams. Kada Jonui yra 9 metai, jis turi tokį kaip stebuklingą sapną, sakė paskui suaugęs, kad tas sapnas buvo kaip gyvenimo kelrodė. Jam atrodė, kad yra kieme kartu su daug vaikų ir tie vaikai mušasi ir keikiasi. Tada jis bando atskirti juos ir muštis kartu su jais. Tada pasirodo Jėzus, kuris sako, Jonai, ne su mušimu, bet su švelnumu tu turi laimėti jų širdis. Ir kaip aš galiu tai daryti, sako Jonas, aš esu neįsilavinęs vaikas, nemoku nei skaityti, nei rašyti. Aš tau duosiu mokytoją. Čia būtent kaip šių dienų to sapno įvykdymas, čia yra kunigas Salezietis Turine, yra oratorija. Oratorija yra krikščioniškas laisvalaiko centras, kur vaikai susirenka ruošti pamokas, žaisti, praleisti laiką kartu, dalyvauti būreliuose. Ir kas yra ypatinga šitas vaikinas Juozapas, jam 15 metų, jis buvo vaikas ir dabar yra savanoris, kuris padeda Saleziečių oratorijoje. Būtent kada Marija apsireiškė tame sapne, kai mokytoja sakė, tu turi būti kuklus, bet ir stiprus, ir viskas bus gerai. Kartu su tavim daugybė jaunuolių ateis. Ir būtent kunigas Bosko pradėjo pats vienas, bet paskui iš savo pirmųjų auklėmų vaikų, jaunuolių, ir atsirado pirmieji saleziečiai. Dar vienas bruožas, Jonukas pradėjo mokytis, rašyti, skaityti. Buvo sunku, kadangi turėjau suderinti su darbais, bet jis buvo labai gabus ir kada ganydavo karves arba atlikdavo kitus darbus, visą laiką turėjo prie savęs ir knygą. jis ėjo dirbti pas siuvėją, batsiuvį, padavėją kavinėje ir šiuos darbus jis paskui pamokino jaunuolius, kad atidarė pirmasias profesinės mokyklas. Galima sakyti, kad pirmos profesinės mokyklos Italijoje atsirado kunigo Bosko iniciatyva. Pirmasis darbo sutartis tarp darbdavio ir vaikino, kuris ėjo išmokti profesiją ir dirbti, buvo pasirašytas ir kunigo Bosko kaip liudininkas ir jo iniciatyva. Kada Jonukas buvo mažas, lankydavosi į kaimus, kaimelius, kur buvo žonglieriai per atlaidus. Juos žiūrėdavo, stengdavosi suprasti ir išmokti jų triukus ir paskui pakartodavo, be abejo, po daug ir daug repeticijų. Ir jis pats parašė, kad ne vieną kartą krito nuo lino, kol jam pavyko vaišioti. Šitas paminklas mums primena, kada jis vaišio ant lino. Ir buvo būdas, kaip suburti prie savęs kaimynus, jaunimą, vaikus ir jiems rodyti tą spektaklį. Bet neturime suprasti, visų pirma, tais laikais buvo naujovė ir iš kitos pusės tai būdavo padaryta ne kaip nukreipti dėmesio į save, bet nukreipti dėmesio į ką svarbiausia. Todėl kad po tų spektaklių Jonukas sakydavo, o dabar prašysiu jūs mokėti bilietą, už bilietą dėl spektaklio. Ir tada sukalbėdavo kartu rožinį, arba jis pakartodavo pamoksą, kurį girdėjo iš ryto bažnyčioje. Turėjo labai gerą atmintį. Užtekdavo girdėti vieną kartą pamoksą, kad jis prisimintų. Ta tradicija dėl žonglierių tęsiasi ir šiomis dienomis. Visų Italijos ir Europos žonglierių kapelonas yra salezietis, šitas kunigas Sales, rengia festivalį susirinkimą kunigo Bosko gimtinėje kiekvienais metais, aukoja mišas ir daro spektaklį. Europos mastu labai garsus žonglieras Arturo Brachetti. Jis buvo mažas vaikas toje oratorijoje, kur kunigas Arturas ir darydavo savo fokusus. Jam labai įstrigo, patiko, išmoko amatą ir dabar ir daro savotišką reklamą tam kunigui. Yra įdomiausia, kad šitas kunigas ne tik tai daro paprastus spektaklius kaip žonglieras, kaip fokusininkas, bet jis skleidžia žinią pasaulyje apie skurstantį jaunimą, vaikus, kurie turi dirbti, neturi teisės į ateitį. Ir Europoje tai organizuoja, skleidžia tą informaciją. Ir tose šalyse, kur vyksta tokie negeri dalykai su vaikais, jis ir remia organizuoja labdaringas akcijas. Šiuo momentu jis remia per atstumą 4,5 tūkstančių vaikus. Čia sakė, mano didžiausias stebuklas, mano pačio gyvenimas. Tai kunigas Silvio Mantelli. Ir dabar antroji dalis. Persikeliame nuo tos provincijos, kur kunigas Bosko gimė, į Valdoko. Ten yra kunigo Bosko centras, kur jis kūrė visą savo veiklą, iš kur prasidėjo saleziečių kongregacija. Jis ten yra palaidotas, kam gali būti įdomu. Yra būtent jo kūnas ilsisi Marijos Krikščionių pagalbos bazilikoje ten Valdoke, Turine. Ką padarė kunigas Bosko? Kaip galime apibūdinti jo veiklą? Galime keturiais žodžiais. Namai, bažnyčia, mokykla, kiemas. Kiemas, kur galima susitikti su draugais ir žaisti kartu, praleisti linksmai laiką. Bažnyčia, kur galime artintis prie Dievo. Namai, kur galime jausti šeimos dvasę. Ir mokykla, kur galime išmokti gyventi. Mes saleziečiai nuo kunigo Bosko išmokėme, kad neturime tik tai melstis su vaikais, su jaunimo, bet reikia gyventi kartu, ne gyventi kartu fiziškai. Gyventi kartu reiškia duoti pamatus, kaip priimti gyvenimą iš Dievo rankų ir kaip gyventi pagal krikščioniškas vertybės. Be abejo, esame katalikų bažnyčios vienuoliai ir įsidedam į bažnyčios gyvenimą. Kas buvo svarbu, kad kunigas Bosko pats norėjo, kad savo įstaigose tvirautų ir šeimos dvasia. Ir ta šeima jį sukūrė, kviesdamas savo motiną, nors jinai jau buvo pensininkė, buvo su anūkais kaime, atėjo į Turiną, kur tais laikais buvo karalystės sostinė, ir davė savo širdį tiems vaikams. Ir iki šiol, kada mes vadiname vieną įstaigą motinos Margaritos vardu, norime apibrėžti būtent tą šilumą priėmimą vaiko ir su jo problemomis. Šita įstaiga yra saleziečių seserų motinos Margarito prieglauda Brazilijoje, kur mergaitės yra siūstos iš teismo arba kada policija paėmė jas gatvėse. Vienuolės su Katija aiškina, kad maža mergaitė 6-7 metų atsiliko jos smegenys, todėl kad kada jai buvo 3 metai, buvo išprievartauta tėčio. Ir dabar galvoja kaip 3 metų vaikas. Šita kita mergina 4 metus buvo, jai tik 14 metų, 4 metus buvo gatvėje kaip prostitutė ir ją pardavė pati jos mama, kol paskui policija pagavo. Kita 15 metų mergina, kuri buvo išprievartauta ir dabar laukėsi. Ir tos seserys duoda joms tą šilumą ir šeimos vasą, kuri negalėjo turėti savo kraujo šeimoje. Marijos krikščionių pagalbos bazilika pastatyta kunigo Bosko. Kada jis pradėjo tą statybą, neturėjo nei vienos lyros, neturėjo pinigų. Ir pasakė paskui, kada baigė po 3 metų pastatyti 1868, kad kiekviena plyta tos bažnyčios yra Marijos stebuklas. Kunigas Bosko buvo paskelbtas 1927 metais palaimintuoju, buvo įdėtos jo relikvijos, tai reiškia kunigo Bosko kūnas ir sisi būtent toj urnoje. Tai yra ne mumija, tai yra vaškinė figūra ir visi kauliai yra sudėti į vieną dėžę po galvos, tai reiškia pagalvėje. Ir būtent iš šitos urnos buvo paimtos tos relikvijos, apie kurias mes kalbėsime vėliau. Ir kas yra svarbiausia, yra minėti, kad kunigas Bosko yra pedagogas, visuomenės veikėjas, labdaros organizatorius, siuntė į misijas saleziečius, atidarė profesinės mokyklas, leidyklas, rašė daugybę knygučių, bet jis visų pirma buvo katalikų bažnyčios žmogus. Jis turėjo labai stiprą jausmą, nes buvo jam svarbu be abejo maitinti kūną, duoti valgyti tiems vaikinams, merginoms, bet duoti taip pat valgyti dvasinį maistą ir minti apie išganimą, apie tikėjimą. Kokia buvo laimės receptas kunigo Bosko? Nepaisant sunkumų, nepaisant pasipriešinimos, nepaisant visko, kas gali būti blogo, reikia būti tikrai optimistai, kadangi Jėzus yra kartu su mumis. Čia Lietuvoje saleziečiai įsikūrė 1934-aisiais. Iniciatyva buvo kunigo Antano Skelčio, kuris lietuvis 13-aisiais metais pakankamai sunkiai atvykdamas pats Italijoje tapo saleziečiu. Paskui keletą metų po pirmojo pasaulinio karo važiuodavo vasarą pakviesti vieną kitą vaikiną iš parapijų, kas norėjo mokytis kaip salezietis. Kada susibūrė toks branduolis jaunų vaikinų iš Lietuvos, tada vyresniai siuntė keletą tų vaikinų, kunigų, jaunų, atidaryti pirmą įstaigą Jurbarko rajone Zamkaus dvare, kur yra Panemunės pilis, netoli būtent ir įsikūrė saleziečiai. Paskui nuo to atidarė bendruomenę Kaune, kur dabar yra seminarija, ten buvo saleziečių oratorija, paskui Raseinuose ir dar keletos kitose vietose. Vilniuje lenkai saleziečiai atidarė pirmą bendruomenę, kada čia buvo Lenkija skaitoma, atidarė 1927-aisiais. Šiuo momentu yra 4 bendruomenės, 2 bendruomenės yra vyrų vienuolino saleziečiai, Kaune, Palemono parapijoje ir Vilniuje, Lazdynų mikrorajone, iš kur mes esame. Ir paskui saleziečių seserų vienuolės moterų yra irgi 2 bendruomenės. Viena bendruomenė yra Kaune, irgi Palemono parapijoje, šalia bažnyčios, kur ir saleziečiai aptarnauja. Ir kita bendruomenė yra Kaišiadoryse. Dabar, kodėl galima aiškinti, kodėl ir atsirado poreikis pajudinti relikvijas ir kas yra tos relikvijos. 2015 metais minėsime kunigo Bosko 200 metų gimimo ir tada 2009 balandžio 25 mūsų vyriausiasis rektorius, generolas, nusprendė siunti po pasaulį vieną garbingą kunigo Bosko relikviją kartu su urna, kad visi žmonės, kurie girdėjo apie kunigą Bosko, bet neturėjo galimybių patys keliauti piligriminę kelionę į Turiną, aplankyti tas relikvijas, galėtų prisiartinti. Be abejo, relikvijų pagarbinimas yra katalikų bažnyčioje priimtas, bet reikia atskirti nuo tikro kulto. Mes kultą duodame Dievui, dalyvaujame sakramentuose ir mūsų tikėjimo centre yra Jėzus. Paskui viskas, kas yra aplinkui, galima sakyti, gali padėti stiprinti tą tikėjimą, nors yra nebūtiniausia. Čia reikia suprasti, kad eiti prie relikvijų nėra eiti prie magiškių galių daiktų, o tikintieji prieina prie relikvijų, kad galėtų stiprinti savo tikėjimą, be abejo, per to šventojo užtarimą. Šventasis, mes žinome, yra danguje. Ten yra tik tai kūno likučiai, bet žmonės prieidami prie tas relikvijas gali taip pat pamastyti labiau apie tą šventąjį, apie jo gerus darbus, apie jo gyvenimą ir be abejo imti įkvėpimą ir patys tai daryti. Kelionė užtruko jau 4 metus, per visą pasaulį ėjo, galutinai pasiliko Europą 2013 rūdenį ir pavasarį ir 2014 žiemą dabar ir pavasarį. Iki balandžio pradžios, galima sakyti iki Velykų, kelionė bus baigta. Kodėl Lietuva yra palikta prie pabaigos? Pernai, pavyzdžiui, gegužės mėnesį, visą mėnesį relikvija keliavo po Lenkiją, kodėl netėjo iš ten į Lietuvą? Todėl, kad mes priklausome kaip saleziečiai prie Turino inspektorijos, tai yra provincijos, tai yra pirmoji provincija pačio kunigo Bosko įsteigta, ir kada buvo numatyta sausio mėnesį ir vasario kelionė į Turino inspektoriją, tada mes prijungti prisidėjome. Kadangi paprastos aviokompanijos nesuteikia relikvijų perkelimo paslaugos ir kadangi iki vasario 28 relikvija bus užimta Italijoje piligriminė kelionei, tada buvo nuspręsta su specialiu lėktuvu, specialiu skrydžiu atgabenti relikviją kovo 1 dieną į Lietuvą. Būtent kovo 1 lėktuvas atskris Kauno oro uoste. Ten jau bus 2 furgonai, kurie atvyko vakar, priims tą relikviją su pagalbinė medžiaga, bus vairuotojai ir tada nuo kovo 2 pradėsime piligriminę kelionę. Kada kalbame apie figūrą, turite suprasti, kad čia nekalbame apie mumiją ir čia yra svarbu aiškinti žmonėms. Čia yra dirbtinų sakų figūra, tikro švento Jono Bosko dydžio, tai reiškia jis buvo aukštas maždaug 1,64 m, veidas yra sukurtas pagal tuometinę fotografiją ir yra vaizduotas kaip po mirties iš karto, kada mirė. Bet tai yra pasirinkimas tik tai dėl to, kad veidas labai labai ramus ir duoda suprasti, kada žmogus išsisi Dieve, iš tikrųjų jame yra didelė ramybė. Kur yra tos relikvijos? Relikvijos yra įdėtos į užanspauduotą dėžutę, metalinę, alumininę, mes matysime, ir ta dėžutė yra įdėta figūros krūtinėje, atsidaro po sutanos tokia kaip durelis ir į tą patalpą, galima pavadinti, į tą dėžutę, įdedama ta metalinė dėžutė. Žmonės tos relikvijos nemato, mato figūrą, bet tai yra būtent padaryta specialiai neduoti kaip netinkamo supratimo apie relikvijų pagerbimą. Kur ta figūra galėtų sukelti neigiamas emocijas arba neigiamas priėmimas, tada buvo siūsta tokia metalinė statula. Be abejo, dydis yra tas pats kaip tikro švento Jono Bosko, 1,63 m, į jo vidų buvo įdedama ta dėžutė su relikvija. Pavyzdys Olandijoje, Belgijoje, kur tarkipko šalčiausiai priėmė relikviją dėl savo sekularizmo, paskui ir Vokietijoje, Austrijoje, kur saleziečiai, kada buvo siūloma tą relikviją atvežti, pasakė, na, jeigu labai reikia, galima ir prisitaikyti, bet nežinom, ar žmonės labai teisingai priims arba labai šiltai priims. Atviršai Vokietijoje ir Austrijoje žmonės labai įdėmiai ir pastebėjo urnos piligriminę kelionę ir dalyvavo. Afrikoje, kur galima suprasti, kad transporto priemonės yra labai sudėtingo, neveikia kaip Europoje. Informacija skleidžiasi žymiai kitaip, ne visi turi televizorius arba radio. Ten saleziečiai buvo paruošę relikvijos pagerbimą bažnyčiose, katedrose net. Bet kada paskui atėjo ir pradėjo ateiti tūkstančiai, tūkstančiai žmonių, tada pradėjo ir užsakyti stadionus. Ir yra daug nuotraukų, galėsite rasti ir internete, kur Afrikoje ir stadionai buvo perpildyti žmonių atėję. Ne tik tai pamatyti tą relikviją, bet pasimelsti prie tos relikvijos. Yra šventojo sosto ne tik tai leidimas, bet pareiškimas apie tų relikvijų autentiškumą, ir leidimą pagarbai toms relikvijoms. Galime suprasti, kad tos relikvijos kelionė randa savo prasme į katalikų tikėjimą. Reiškia, nėra toks kaip cirkas, kuris važiuoja rodyti spektaklį, bet yra supratimas, kad krikščionis tiki į amžinę gyvenimą ir vyksta bendrystė tarp gyvųjų krikščionių arba kitų žmonių. Reiškia, vyksta bendravimas tarp gyvųjų ir mirusių. Ta bendruomenė tęsia toliau savo gyvavimas. Todėl, kada mes meldžiame šventuosius, meldžiame jų užtarimo, malda eina į Dievą, o ne tam šventajam, net ir Marijai. Mes meldžiame Dievą, kad suteiktų reikalingas palaimas, palaiminimus ir pagalbą žmonėms ir be abejo tai darytų ir per savo šventųjų užtarimą. Prieiti prie relikvijos reiškia, aš ateinu sužinoti daugiau apie tą šventąjį, jo darbai, jo asmenybę, man yra artimesni ir tada yra paskatinimas mano krikščioniškam gyvenimui. Plakatai yra internete puslapis katalikai.lt, kur yra informacija apie piligriminę kelionę. Galite ten atsispausdinti katalikai.lt arba mūsų parapijos tinklalapį bosko.lt, bosko su k. Dabar, kadangi Lietuvoje yra 7 vyskupijos, yra 7 plakatai, kiekviena vyskupija turi skirtingą programą. Prasideda kovo 2 dieną, todėl kad 1 dieną po pietų atskrenda lėktuvas. Kovo 2 dieną bus iškilmingas sutikimas Kauno rotušei, prie rotušės, ir paskui procesus būdu relikvija kartu su valdžios atstovais, arkivyskupo, Kauno arkivyskupo, kunigai ir tikinčiaisiais eis į Kauno arkikatedrą, kur bus ir mišos. Vakare yra numatytas Kauno arkivyskupijos jaunimo centro organizuotas budėjimas 1,5 valandos katedroj. Kovo 3 dieną persikelia iš katedros į paminklinę Kristaus prisikelimo bažnyčią, kur bus konferencija kunigams, vienuoliams, be abejo ir galimybė pasauliečiams prieiti prie urnos. Ta konferencija praves kunigas Luka Barone, kuris keliaus kartu su urna ir pasiliks 10 dienų, todėl ir vienoj kitoj vietoj jis ir praves tas konferencijas. Paskui mišos, o po pietų relikvija persikels į Palemono Marijos Rožančiaus karalienės bažnyčią, būtent Saleziečių parapiją, kur pasiliks ir su mišomis, ir su budėjimo iki kovo 4. Kovo 4, nepamirškite, yra Švento Kazimiro atlaidų diena. Relikvija keliauja į Vilkaviškio vyskupiją. Marijampolei bus iškilmingas sutikimas prie katedros. Ta diena bus kunigų susirinkimas, todėl visi vyskupijos kunigai turės galimybę dalyvauti šventose mišose 12 valandą, kurie saukos ir vadovaus joms Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Paskui persikels į Alytus. Alytuje ten saleziečiai dirbo po nepriklausomybės keletą metų ir bus ir angelų sargų bažnyčioj, kur vyks pamaldos jaunimui. Ir paskui vakare 8 vakaro persikels į Marijos krikščionių pagalbos bažnyčią. Tas pavadinimas buvo būtent Marijos krikščionių pagalba, todėl, kad ten dirbo saleziečiai iki 96 metų. Kovo 5 diena yra pelenų trečiadienį, didelių pamaldų mes neturime, todėl, kad visas bažnyčios dėmesys yra įdedamas būtent į pelenų trečiadienio pamaldas, bet relikvija bus matoma, pasiekiama Marijos krikščionių pagalbos bažnyčioj. Kovo 6 diena iš ryto išvyksta iš Alytaus ir atvyksta čia Vilniuje. Bus iškilmingas sutikimas prie katedros, kur vyskupas auxiliaras Arūnas Poniškaitis priims tą relikviją, bus įvedama į katedrą ir 11 valandą bus mišos, dalyvausi žmonės, ir 12 valandą katekezė. Katekezė yra daugiausiai numatyta vaikams, jeigu iš miesto mokyklų mokytojai, tikybos mokytojai, kateketai norės vesti savo vaikus, ten būtent bus proga vaikams suprastis jų suprantamų būdų apie relikvijos prasme, bet bendrai apie dėmesys bažnyčioje vaikams ir jaunimui. Nes neturime pamiršti, kad kas būdingiausia kunigui Bosko buvo atkreipti bažnyčios dėmesį jaunimui ir vaikams, jų auklėjimui. 16 valandą palieka katedrą ir 17 valandą bus iškilmingas sutikimas mūsų saleziečių Švento Jono Bosko parapijoje Lazdynuose. Ten yra numatyta pakviesti valdžios atstovus iš visuomenės, jeigu irgi iš jūsų negalės dalyvauti iš ryto 10.30, esate kviečiami dalyvauti, be abejo, Lazdynuose kovo 6 dieną. Kadangi mūsų parapija turi pamaldas ir lenkų ir lietuvių kalbomis, tas sutikimas bus abejom kalbom, o paskui bus mišos lenkų kalba 18, lietuvių kalba 19. Sekantį dieną sugalvojau, kaip parapijos klebona, skirti laiko mūsų parapijos esančioms mokykloms. Kiekviena mokykla, kuri yra ta Lazdynuose, turės 45 minučių laiko su programa. Tai reiškia, vaikai ateina, mes pagėdosime kartu, papasakosime apie kunigą Joną Bosko, bet papasakosime apie jų svarbą ir bažnyčioje. Paskui po pietų vyksta pamaldos, kovo 8 dieną yra daugiau kaip susikaupimo diena, vyksta keletą ir katekezių, ir lenkų, ir lietuvių kalboje. Kovo 9 yra sekmadienis, paprastai ir mišių tvarka yra kaip parašyta. Kas yra svarbu, yra, kad relikvija bus ne be bažnyčioje, o koplyčioje, kad būtų lengviau žmonėms be skubėjimo prieiti prie tos koplyčios. 10 ryto važiuoja į Panevežį ir po pietų irgi bus ir mišos jaunimui vakare. Kovo 11 nepriklausomybės atgavimo ir diena bus mišos už tėvynę Panevėžį ir po tų mišių iškeliaus jau į Kaišiadorių vyskupiją. Kaišiadorių vyskupas paprašė, kad būtų ne tik tai katedroj, bet būtų ir Molėtų bažnyčioje. Todėl 13.30 yra numatytas pagerbimas su mišomis Molėtose, o paskui po 2 valandų išvyksta. 17.30 atvyksta Kaišiadorių katedroj. Ten sutiks vyskupas su kunigais, bus mišos. Ir sekantį dieną irgi bus laikas pamaldumui žmonėms, Kaišiadorių gyventojams. Ypatingai yra iškilmingos mišos 12 valandą su vyskupo ir vakare 18 valandą ir po mišių bus budėjimas jaunimui. Kovo 13 iš Kaišiadorių trumpai sustos Šiluvoj, kadangi Šiluvoj kiekvieną mėnesį 13 dieną vyksta mišos ir malda už ligonius, o paskui iš Šiluvos persikels 15 valandą į Šiaulių katedrą, kur bus vakare mišos jaunimui, budėjimas ir visą naktį katedros klebonas nusprendė palikti katedrą atidarytą žmonėms, kurie norės privačiai prieiti prie relikvijos. 14 dieną iš katedros po mišių išvyksta relikvija iš Telšius. Ir Telšiuose bus, Telšių vyskupijoje bus 3 dienos. 14 dieną Vincento Borisevičiaus gimnazijoje bus priėmimas. Paskui procesijos būdu pažadėjo žemaičiai, kad visas miestas susirinks ir būtent iš gimnazijos lydės relikviją į katedrą, kur bus pamaldos 15 valandą. Paskui sekantį dieną iš katedros po iškilmingų mišių urna bus atvesta į mažą į bažnyčią, ir antroji bažnytėlė ten Telšuose, kur tarkipko yra kunigo Bosko altorius, ir ten keletą valandų bus įmanoma pasimesti prie jos ir dalyvauti mišiose. Vakare 20 valandą yra iškilmingas sutikimas Kretingos Viešpaties apreiškimo bažnyčioje. Labai Kretingos parapijos bendruomenė pageidavo ir paprašė vyskupą, kad leistų vesti relikviją pas juos. Vyskupas sutiko, todėl ir bus budėjimas. Visą naktį pati parapija organizuoja jaunimui budėjimą. Kovo 16 Kretingoj bus iš ryto šventosios mišos ir kas svarbiausia, 14 valandą palieka Kretingą, tik 1 valandą apsilankys Žemaičių Kalvarijos bažnyčioj kaip paskutinis kelionės taškas Lietuvoje. Ir kaip Žemaitija paskutinė priėmė krikštą Lietuvos istorijoj, taip ir kunigo Bosko relikvija paliks Žemaitiją kaip paskutinį tašką. Konferencijų turinys maždaug yra. Pirmas, bažnyčios supratimas apie relikvijų prasmę ir jų pagarbą. Kodėl bažnyčia tai daro? Kad žmonės iš tikrųjų suprastų teisingų būdų pagal bažnyčios mokymą. Antras dalykas. Kad žmonės sužinotų kažką daugiau apie kunigą Bosko, ką jis buvo. Dažnai, kada kalbame apie kunigą Bosko, eilinis, sakykime, jau tas, kuris žino, kas jis, sakys. A, jis dirbo su našlaičiais, su gatvės vaikais. Be abejo, čia yra tiesa, bet yra ne visa tiesa. Nes jeigu mes salėziečiai, pavyzdžiui, šiomis dienomis turėtumėm atsiriboti tik tai našlaičių ir gatvės vaikų auklėjimui, tada turėtumėm palikti ir Lazdynų parapiją ir Palemono parapiją. Saleziečiai rūpinasi, kaip ir kunigas Bosko, bendrai apie vaikų ir jaunimo auklėjimą. Ir tai yra būtent žinia, kuri bus perduota per tas konferencijas. Bažnyčia nežiūri į vaikus kaip problemą. Nežiūri net į gatvės vaikus kaip problemą. Kada yra vaikas, jis yra ir nei geras, ir nei blogas. Jis yra Dievo sukurtas žmogus, kaip mes visi. Dabar jeigu šeima, mokykla, valstybė, bažnyčia rūpinasi apie to vaiko auklėjimą, tas vaikas gaus pakankamai daug, kaip ne tik tai informacijas, bet įgūdžius, vertybės. Ir tada tas vaikas augs sveikas ir kaip resursas visuomenei ir bažnyčiai. Jeigu vaikas yra apleistas, jeigu vaikas yra auklėjamas neteisinga kryptimi, arba būtent nesirūpinama apie jį, tada vaikas nebus valstybei kaip resursas, o ateity gal bus problema. Galėčiau daryti čia prielaidą ir pavyzdį, ką Lietuvoj suprantame kaip prevencija. Kada kalbame mokyklose, ugdymo įstaigose apie prevenciją, turime omeny, aš informuoju apie žalių įpročių žalą. Vaikai žinos žalą, tada išvengs tą žalą. O čia yra iliuzija. Tikra prevencija nėra tik tai pasakyti, kad alkoholis arba narkotikai arba mirties kultūra yra žalingi dalykai. Tikra prevencija yra siūlyti alternatyvą vaikui ir alkoholiui ir rūkimui, narkotikams ar kitiems žalingiems įprotims. Tada kas yra alternatyva? Alternatyva yra duoti kažką kito, turiningo, linksmo, gero, atitinkame žmogaus orumui veikti. Ir pavyzdys galėtų būti, mes Lazdynos organizuojame vasaros stovyklas, dalyvavimas nemokamas ir ateina vaikai ir nesimeldžia visą parą. Ir kada jūs klausite, ir buvo vienas kitas žurnalistas, klausate vaikams, ar patinka ta stovykla. Taip, kodėl? Atsakymas, labai linksma. Bet mes nesakome anekdotų visą dieną. Ne? Tada linksmybė ir džiaugsmas ateina nuo to, kad esame kartu, aš esu kaip kunigas, savanori yra kaip savanori, vaikas yra kaip Dievo dovana. Ir būtent apie tas konferencijas kalbėsime, ką reiškia kunigo Bosko dėmesys jaunimui ir vaikams bažnyčioj, ne tik tai prieš 150 metų. Gali būti įdomu, neįdomu, ypatingai istorikams bus labai įdomu. Bet ką reiškia kunigas Bosko ir jo dvasingumas šiandien? Kunigas Bosko, kada turėjo rašyti saleziečių kongregacijos įstatus, galima sakyti, kad paėmė iš visokių kitų ordinų ir kongregacijų. Kita vertus, nors ir pažinojo labai gerai Pranciškaus saleziečių dvasingumą. Jis net turėjo mintį, kada buvo jaunuolis, tapti pranciškonu. Ir jis jau buvo parašęs prašymą taikos arba ramybės vienuolynui Kieri mieste būti priimtas kaip kandidatas. Keletą naktį po to pristatymo prašymo, jis sapnuoja, kad yra viename kieme, kur yra kaip pranciškonai broliai, kurie vaišioja su savo abitu, į jį neskiria dėmesio ir juda labai labai nervingai. Jam yra didelis diskomfortas ir girdi balsas, tu ieškai taikos, ramybės, bet pas mus ramybės nerasi. Ir jis priėmė tą sapną kartu su savo dvasios vadovu, be abejo, nėra, kad jis sapnuodavo ir kitą dieną pakeisdavo savo sprendimus. Su savo dvasios vadovu padarė kunigos Činsano rimtesnį kaip išvalgą į tą savo pašaukimą ir neįstojo į pranciškonų, su įstojo į kunigų seminariją. Galima sakyti, kad pranciškonų dvasingumą, ypatingai dėmesys į neturtą, jis įdėjo į saleziečių kongregacijos dvasę. Ką jis sugebėjo daryti buvo kurti naujojo tipo kongregaciją. Mes sakome, kongregacija ne ordinas. 1855 buvo sunaikinti klauzūros ordinus Italijoje. Valstybė, sakykime, uždarė, kad galėtų konfiskuoti jų turtus, žemę ir pastatus, nes buvo karai dėl nepriklausomybės ir reikėjo ir mokėti už skolą. Valstybė, Piemonto valstybė pirma ir kitos valstybės paskui uždarė ordinus, klasikinius tradicinius ordinus. Liko tik tai keletą, tarp kurių pranciškonų, bet jie neturėjo galimybės turėti, pavyzdžiui, nekilnamą į turtą. Eina ministras pas kuniga Bosko. Tas ministra Urbano Ratacis, tas, kuris parašė tą įstatymą. Sakė, kuniga Bosko, kas bus, kada jūs mirsite iš viso šitos veiklos? Kunigas Bosko sako, žinote, aš jeigu mirsiu, arba viskas baigta, arba turiu rasti kas testa darbą. Ministras sako, kodėl nekūrėte naują į kongregaciją? Ministre, jūs uždarote ordinus ir sakote man kurti naują kongregaciją? Ministras atsako, mes uždarome tuos ordinus, kurie neatsiskaito su valstybe. Jie tarsi nori būti nepriklausomi nuo valstybės. Jūs kurkite tokią kongregaciją, kur vienuoliai valstybės atžvilgių yra pilnai piliečiai. Jie balsuoja, dalyvauja visuomeniniame gyvenime ir be abejo, jeigu nusikalsta, gali būti baudžiami pagal kodeksą. O bažnyčiai jie būtų tikri vienuoliai su įžedeis ir pripažinti kaip vienuolynas. Ir būtent saleziečių kongregacija turėjo tokį ypatumą, kad pirma buvo pripažinta ir valstybės, ir bažnyčia. Yra neatsitiktinumas, kad kunigas Bosko davė mūsų kongregacijai nepavadinimus religinius. Reiškia, pranciškonai savo vyresnį vietinį, vyresnį vadinasi guardioną, kiti vadina priorą. Klauzūros vienuolynai, benediktinai sako abatas. Mes savo vyresnį vietinį vadiname direktorius, kaip ir įprasta įmonė. Kunigas Maksimas yra Vilniaus saleziečių direktorius, o ne prioras, o ne vadovas, ne viršininkas. Mūsų provinciolas yra jėzuitų ir pranciškonų žodis, mūsų provinciolas nevadinasi provinciolas, vadinasi inspektorius, kaip ir paprastas įstaigų inspektorius, tas, kuris turi pareigą užtikrinti, kad vienuolino dvasia, paklusnumas, skaistybės, neturto įžadai būtų įvykdyti ir veikla, charizma būtų vykdoma. Mūsų pasaulinio mastu viršininkas nevadinasi generolas, kaip pavyzdžiui pas jėzuitus, o vadinasi vyriausiasis rektorius. Yra unikum, yra išskirtinis atvejis, kad yra tokie pavadinimai. Bet kunigas Bosko norėjo, kad mūsų kongregacija būtų kuo artimesnė paprastai pasaulietinai visuomenei. Be abejo, galime atpažinti labai daug ir bruožų tarp saleziečių, kunigo Bosko pačio, iš pranciškonų, iš jėzuitų, iš ir įvairių kitų kongregacijų, ypatingai tos, kurios tais laikais ir dirbdavo su jaunimu. Bet jis ir virškino savotiškai asmeniškai kitaip ir kūrė kažką naujo. Yra ir, pavyzdžiui, ir pas mus saleziečiui tretininkai, mes vadiname ne tretininkai, o saleziečių bendradarbiai. Jie gyvena pasaulyje, turi šeimas, neturi įžadų, turi tokią priesaiką, kur, sakykime, įsipareigoja skleisti saleziečių charizmą pasaulyje, darbovietai ir visuomenėje.
Kokios didelės organizacijos išlaikymą, šitos kelionės finansavimą apsiema jūsų parapija atlikti viena maža parapija Vilniuje ar daugelį kitų?
Taip, galiu atsakyti taip. Už transporto išlaidas, lėktuvas, furgonai, vairuotojai, benzino išlaidos, taip pat nakvynės ir maitinimas čia Lietuvoje, nes mes su urna keliausime 9 žmonės. Ir ten, kur parapijose nėra galimybės nakvoti klebonijoje be abejo ir gausime nakvynę viešbutyje, šitas išlaidas moka Italijos saleziečiai, ypatingai tokia organizacija Misijų Prokūra, kuri buvo atsakinga už tą kelionę per visą pasaulį. Nėra, kad kada kunigas Bosko keliavo į Afriką, patys afrikiečiai turėjo mokėti už tą kelionę. Tai va, taip pat čia Lietuvoje tiesioginės išlaidos už transportą mokės Italijos saleziečiai. Mums Lietuvos saleziečiams, ne tik tai kaip Lazdynų parapija, bet bendrai kaip saleziečiai, tenka mokėti už visas papildomas išlaidas. Papildomos išlaidos, pavyzdžiui, spaudos konferencija, knygutės, paveiksliukai, gėlės, atributika, pakvietimai, spausdinti plakatus. Visas šitas čia jau vietinio organizavimo išlaidos tenka Lietuvos saleziečiam. Konkrečiai kunigas Aleksandras turi ieškoti tuos pinigus ir išleisti. O kur randu tuos pinigus? Atsakymas – iš geradarių. Geradariai yra žmonės, kurie geranoriška be jokios prievartos supranta, kad vyksta išlaidos geram tikslui, nori prisidėti ir prisideda. Pavyzdys dėl žmogaus nuoširdumo, nes negaliu tylėti. Atsakiau telefonui, fiksuotas telefonas Lazdynuose, moteriškė iš Plungės su stipriu žemaitišku akcentu. Sako, kunigė, kalbu su kunigu Aleksandru, taip aš gavau jūsų knygutę. Šitą knygutę siuntėme visiems Saleziečių žinių žurnalo skaitytojams. Jie yra daugiau negu 3,5 tūkstančių. Žurnalą aš redaguoju. Ir siuntėme visiems skaitytojams nemokamai su pristatymu kunigo Bosko programos ir be abejo ir paraginimas, kas nori, kas gali ir mums ir padėti. Moteriškė sako, gavau jūsų knygutę, man labai patiko, skaitau per porą valandų. Aš negaliu judėti, kadangi jau esu sena, nevažiuosiu prie tos urnos, bet noriu prisidėti, jums siunčiau pašto perladą su 100 litų. Ar gausite? Sakiau, jeigu pašto skyrius neapvoks, tikrai gausime. Bet čia yra pavyzdys, kad mes nesame remiami milijonierių. Mūsų milijonieriai neremia. Mūsų remia paprasti žmonės, kurie mato mūsų darbus. Ir čia, man atrodo, yra geriausia ir svarbiausia. Ir esame dėkingai jiems.
Norėčiau dar paklausti, po šios kelionės, kokią matote pristatymo programą? Ar tai bus leidinys, ar bus konferencija, ar bus filmas, gal bus kažkas dar daugiau?
Yra jau numatytas visų pirma, kad Saleziečių žinių antrasis numeris, kuris išeis pavasarį, apie gegužės mėnesį planuoju, bus daugiausiai skirtas tai kelionai. Be abejo, kadangi aš esu nepranašas, nepranašų vaikas, negaliu žinoti, kiek nuotraukų turėsiu, kokios kokybės ir kokie laikai. Bet yra, bus fotografas, kuris lydės per visą kelionę urną, padarys nuotraukas, aš turėsiu tarp nuotraukas ir sukursime tą Saleziečių žinių numerį, kaip tikras albumas ir siūsime ir platinsime. Žurnalas iš eina, kas nežino, 8000 egzempliorių kas 3 mėnesius. Todėl nėra toks mažas tiražas. Ir, o kitų rezultatų, aš manau, kad didžiausias rezultatas bus nematomas, kiek žmonių prieis prie tos relikvijos, kiek žmonių prisijartins prie Dievo, čia man neduota žinoti ir jums neduota žinoti. Nebus straipsnių apie tai, bet yra dėl ko mes judaname ir kainuos ir tikrai nemažai tą relikviją. Ačiū jums už dėmesį, ir tikiuosi ir gali ir pamatyti jūs bent Vilniuje, kur Lazdynuose susirinksime kovo 6 arba 10:30 ryto, arba dar geriau 5 vakare.
Girdėjote įrašą iš spaudos konferencijos vykusios vasario 25 dieną. Apie Šventojo Jono Bosko relikvijas kalbėjo kunigas Alessandro Barelli.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.